إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Allohning tavfiqi bilan, fazl marhamati bilan Siratun Nabaviy darslarimizni 47-sinchisiga yetib keldik, alhamdulillah. O'tgan dars qaysi sariya haqida gapirdik? Juda qiziqarli edi o'sha sariya. Nahla, mashaalloh. Mana yozadiganlar bor ekan. Qarang, yozganlarni bilinadi shunday. Yozib olganlar, ya'ni darsga qiziqadiganlar shunday javob berishadi. A'lochilar, mashaalloh. Alloh taolo a'lochilardan ziyoda qilsin. Ikkichilarimiz ham mayli, alhamdulillah, kelganlariga o'sha katta gap, alhamdulillah. Nahla, nima bo'lgan edi nahlada? Esingizdami, bir voqea bo'lgan edi. Shu sabab oyat nozil qilingan edi. Ha? Ha, rahmat. Harom oyida jang qilishdi sahobalar. Ha. Uni ikkitadan shu ikkitalar qolib ketgan edi. Juda qiziqarli voqea bo'lgan edi. Yana bitta savol. Qaysi jang, g'azot Badr jangiga sababchi bo'lgan? Yo'q. Zul-Ushayro. Zul-Ushayro degan g'azot katta Badr, ya'ni g'azotga sabab bo'lgan. Ana endi sizlardan bitta savol so'rayman. G'alatiroq, lekin qay. Kino ko'radiganlar bormi? Ya, bitta bor ekan. Kam? Bormi? Ha. Hozirgi paytimizda. Xo'sh, vaqt yo'q, ha? Alhamdulillah. Bo'lmasin ham shu kinoga. Alhamdulillah. Ana shu jahiliyat paytida endi bizlar ham ko'pchiligimiz shunaqa bo'lgan. Kinolar ko'rganmiz. Hozir alhamdulillah ko'rmaymizu. Ba'zi paytda ba'zi birodarlar epizodlar yuborishadi. Ana shunga nima deysiz? Shuni tarqatsak bo'ladimi? Islomga to'g'ri keladimi deb ko'rib qolamiz. Endi amonat bo'lgani uchun aytayapman to'g'risini. Ba'zi paytda mana bu ma'ruzangizni kino qilishgan ekan allaqachon deb yuborishadi. Qanaqadir bayviklar, shunaqa ozgina ko'rib qolaman. Ko'rishga majbur bo'laman endi. Endi nima demoqchiman? Men o'sha jahiliyat paytida men ham shunaqa bir kino ko'rganman. Bilaman kino ko'rganlarni, ko'radiganlarni o'sha kasallik, dardlik, o'sha bir narkotikka o'xshaydi. Alloh saqlasin. Ana endi o'sha davrdagi xayolimni, masalan, dunyo qarashimni hozirgi yoshlar, birodarlar, aka-ukalarga moslashtirib, ana shu darsimizni ham kino tili bilan gapiramiz inshaalloh. Bugungi darsimiz kino tili bilan bo'ladi. Qiziqarli bo'lish uchun. Bir lektsiya bo'libdi, bir ma'ruza bo'libdi desangiz, ko'pgina yoshlarga ay o'sha ma'ruzalardan bittasi deb qo'yadi. Yo'q, bu kino tili bilan ma'ruza desangiz, qanaqa ekan u bu? Deydi, shundaymi? Birinchi marta eshitishim deydi. Shunaqa, bir endi bu ham nima deydi? Halol hilalardan-da. Endi ana shu darsni bizlarni eshitadiganlar sizlar ham xuddi bir kino ko'rganda qanday diqqat bilan ko'rasizlar, ha? Boyeviklarni ta-ta-ta-ta o'ldiryapti, kuydiryapti. Shu bir ko'rishda bir nafasda ko'rdim deydi ba'zilar. Shunaqami? Bir nafasda shu ko'rib qoldim, bir soat o'tganini sezmadim deydi. Mana shu ma'ruzani ham xuddi shunday eshitishga harakat qilinglar inshaalloh. Bu kinomiz boyevik kinolaridan ancha farqli o'laroq haq ustiga qurilgan asoslar bilan keltirilgan kino. Buni halol kino deymiz inshaalloh. Halol kino. Ya'ni tarixiy voqeaning ana shu bu kinoni deylik. Tarixiy voqea bu, real voqea, o'tgan voqea bu. Eng sof tarix. Ana shu bu kinoimizning yozuvchisi Alloh Robbul Alamin. Yozgan muddati koinotni yaratishdan 50 ming yil avval yozgan. Subhanalloh. Yozilgan kitob Lavhul Mahfuz. Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bosh rollarda Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashobi kiromlari radhiyallohu alayhim ajma'in. Ushbu voqeani, ushbu kinoni bizlargacha yetkazgan prodyuserlari, o'sha sahih sanad bilan yetkazgan salafu solihlar. Va bu voqeani, ushbu kinoni sizlarning birodaringiz Abu Hanifa va Qalb nuri tahririyati taqdim etadi sizlarga. Uf, deb boshlanadi, o'xshayaptimi kinoga? Ana endi kameramizni Makka tomon boramiz. Kamera yuqoridan kran bilan kelyapti-yu, Makkaga moslashtirilyapti. Vertolyotlar bilan uchib keladi-yu, buildinglardan chiroyli qilib Makkaga kirib kelyapti kamera. Tafakkur qiling endi. Qurayshning ichiga kirib kelyapti. Esingizda bo'lsa agar Zul-Ushayro g'azotida Abu Sufyon sezgan edi, bir kishini chiqib ketgan edi karvondan-da, ko'rdiki Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelyaptilar. Nimalari bilan, lashkarlari bilan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilmaganlar, sahobalar bilmaganlar. Qochib ketgan edi Abu Sufyon. O'shanda bir vaqtdagi shu Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Zul-Ushayro g'azotida karvon ortidan kelishlarini sezgach, sezdiki kelyapti, qaytib kelishimiz xatarli bo'ladi. Chunki Shomga borayotgan edi Abu Sufyon. Qaytib kelishdi, shu Madina orqali kelinadi. Xatarli bo'ladi degan sezgach, Damdam ibn Amr al-G'ifori degan shaxsni choparlikka yo'lladi. Tezgina chopkinda Makkaga xabar ber. Damdam o'sha paytni eng zabardast chopqirlaridan. Endi hozirgi tilda aytganda Bentley'si bor. Chavandoz eng zabardast Qurayshning zabardast chavandozlaridan. Bentley bilan menga bosib qo'yib kelyapti Makkaga qarab. Shuvullab, kamera ham orqasidan olib kelyapti xullas. Uning Bentley'si albatta bilasizlar, Sahro kemasi. Sahro kemasi nima? Tuya. O'sha chopqir tuyalarni xoslatgan, moslashtirgan odam edi-da u, shunaqa chopqir u, xos. Har kimga o'xshamaydi. Kelyapti Makkaga qarab. To'xtovsiz yurib Makkaga yetib bordi va Batn vodiyida tuyasi ustida tik turgan holda, ana u yog'i endi Hind movisi, Hind kinosi bo'lib ketadi hozir, qarang. Hindcha bo'lib ketadi. Ashulasi yo'q, halol dedik-ku. Ashulasi yo'q. Turib oladida tuyani ustida tuyaning burnini kesadi. Burnini kesadi, zulm bu aslida. Qon chiqib ketyapti burnidan tuyaning. Egarini aylantirib yoqasini yirtadi. Ba'zi rivoyatlarda o'zini ham qonlatadi. Kino qilish uchun. Maqsad bor yerda. Keyin baqiradi. Ey Quraysh jamoasi, falokat, falokat. Abu Sufyonning karvoniga Muhammad ashoblari bilan ko'z olaytirdi. Mollaringiz qo'ldan ketdi. O'ldilaringiz, mollaringiz qo'ldan ketdi. Yordamga, yordamga deb chaqiradi. Barcha Makka ahlini, Qurayshni. Ana endi kameramizni birdan Madina tomon boramiz. Chunki kinolar shunaqa epizodni bunday qiladi, qiziq qilish uchun. Kamera birdan Madinaga burilyapti. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo ularga jihodni farz qilgan payti bo'lgan. Bu yerda bu voqealar bo'layapti-da, jihod farz bo'layotgan payti, Alloh oyat nozil qilgan payti. Bu Abdulloh ibn Jahsh boshchiligidagi Nahla sariyasi voqeasidan keyin Alloh taolo hijriy 2-yil Shabon oyida musulmonlarga jangni farz qildi. Demak, hijriyning 2-yili Shabon oyida musulmonlarga jangni farz qildi. Kimga farz qildi jangni? Qurayshga faqat. Faqat Qurayshga. Boshqa hech qanaqa arab qabilasiga, boshqalarga emas. Faqat dushmanlaringizga farz qildi. Jangning farz qilinishi, unga targ'ib qilinish va unga hozirlanishga bo'lgan buyruq aynan o'sha paytdagi holat taqozo qilgan ish edi. Masalan, tafakkur qiling. Farazan. O'sha joyda vaziyatni chuqur o'rgangan bir qo'mondon bo'lgan edi. Bir general bo'lsa agar o'sha joyda, masalan, hozirdagi generaldagi agar aytsangiz agar nima qilarding desa agar u qo'mondon o'z lashkariga albatta favqulodda holatlarga tayyorlanishga buyurgan bo'lar edi. Yaqinda urush bo'ladi, barchalaringiz tayyorlaninglar degan gapni qilgan bo'lar edi. chunki voqelik shuni olib kelyapti. Shunday ekan, hamma narsani bilib turguvchi, hammadan oliy bo'lgan buyuk Parvardigor qanday qilib bunga buyurmasin? Vaziyat haq bilan botil o'rtasida qonli kurash bo'lishini taqozo qilayotgan edi. Vaziyat shunaqa edi. Farz qilmasa agar u bo'lmasdi. Farz bo'lsa agar hamma biladiki, ha, farz chiqishim kerak degan e'tiqod bilan chiqardi. Alloh bilguvchi zot. Va ana o'sha oyning o'zida Badr jangidan taqriban 2 yoki 3 hafta oldin Hijriyning Sha'bon oyida 624 milodiyning fevralida Alloh taoloning qiblani Baytul Maqdisdan Masjidul Haromga o'zgartirishga bo'lgan buyrug'i nozil bo'ldi. Bu haqida batafsil gapirib o'tdik darslarda. Ana shu Badr jangidan 2 yoki 3 hafta oldin bo'lgan. Buning ham hikmatlari bor subhanalloh. Ulamolar ko'p gapirgan. Nima uchun bu shu shunchaki tasodif emas bu? Sizlarning go'yonki qiblangiz endi dushmanlar tomoniga bo'ldi. Sizlar o'z qiblalaringizni dushmanlardan xoli qilishlaringiz kerak. Ha? Qiblangizga borishlaringiz kerak. U asl joylaringiz, vatanlaringiz degan g'oya bo'ladi. Bu hikmatlaridan biri bu. Xullas buni batafsil gapirib o'tdik o'sha qibla darslarida eshitasizlar inshaalloh. Ana endi ko'pchilik bilmasligi mumkin Badr jangi 2 marta bo'lgan. Esingizdami aytgan edik darslarda. G'azvatu Badrinil Sug'ro, kichik Badr jangi va G'azvatu Badrinil Kubro va katta Badr jangi. Bizlar kichik jangi haqida biroz to'xtalib o'tgan edik. U ba'zi sabablar bilan bo'lgan. Quraysh bilan aloqasi yo'q umuman. Arab qabilalaridan bir bosqinchi qabila Madinaga hujum qiladi. Kichkinagina bir shu kechqurun kelishadi ular. Madinaga hujum qiladida bir ikkita sahobiylarni o'ldirib, ba'zi tuyalarni olib qochishadi. Olib qochgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqadilar sahobalar bilan chiqqanda Badrgacha quvib boradilar. Hozirgi Badr haqida gapiramiz inshaalloh. O'sha Badrgacha quvib keladilarda ular qochib ketishadi. Xullas ana shuni ham ulamolar Badr g'azoti, lekin kichik g'azot deyiladi. Kichik Badr g'azoti deyiladi jangi. U tarixda uncha mashhur emas. Lekin bugun inshaalloh bizlar o'sha katta Badr jangi islomdagi dastlabki hal qiluvchi jang haqida boshiga kiramiz inshaalloh. Xo'sh, jangning kelib chiqish sababi. Ma'lumki, aytganimizdek, Ushayra g'azotida Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qurayshning Makkadan Shomga borayotgan karvoniga yetolmay qolgandilar. Mazkur karvonning Shomdan qaytish vaqti yaqinlashgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkita sahobiylarni razvedkaga yubordilar. Talha ibn Ubaydulloh, Sa'id ibn Zaydni xabar olib kelish razvedka uchun yubordilar. U kishi bilardilar, u kishi Qurayshi, qachon borib Suriyaga qachon qaytib keladi, Rasul sallallohu alayhi va sallam taxmin qilib yuboryaptilar. Qani ko'rging, qani ular qayerda? Ular Havroga borib kutib turishganida ikkita sahobiy Abu Sufyon bilan o'sha karvon kelayotgan karvonni ko'rib qolishadi. Oldidan o'tib qolishadi. U ikkalasi tezlik bilan Madinaga qaytib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabarni yetkazadilar. Ana endi xabarni qarang. Ikki xil rivoyat bor. Bu hozir tepada gapirganimiz Ibn Ishoqning rivoyati. Imom Muslimda kelgan hadisda bu juda ham sirri bo'lgan. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilar, o'sha paytda yosh edim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita sahobiyni razvedkaga yubordilar. Badrdan oldin bo'layotgan voqea bu. Ikkovlari keldilar bir necha kundan so'ng. Uylariga kirdilarda mendan tashqari o'sha ikkovlari va mendan tashqari hech kim uyda yo'q edi. Bu ish sirri edi dedilar. Sir, hech kim bilmasligi kerak. Faqat Anas radhiyallohu anhu o'sha payt juda yosh bo'lgan va xizmatkorlari bo'lgani uchun o'sha yerda bo'lganlar. Keyinchalik rivoyat qilganlar. Endi o'sha ikkita sahobiy Imom Muslimda kelmagan kimlar bo'lgani? Ibn Ishoqda kelgan. Talha bilan Said ibn Zayd. Ular aytayaptilar. Yo Rasululloh deyaptilar. Ular kamida 50 ming oltin dinorlik mol orttirilgan mingta tuyadan iborat. Bu muarrixlar aytishadi, tarix davomida Qurayshning eng katta karvonlaridan biri bu. Tarixda bo'lmagan bunaqa. Mingta tuya 50 ming oltin dinor. Karvonning miqdori 50 ming dinor. Endi hozirgi ulamolar, zamonaviy ulamolar buni siz va bizlarga moslashtirish uchun dollarga aylantirgan. Qarang. Hozirgi hisobda 1 dinor, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan paytdagi dinor taqriban 100 yoki 200 dollarga teng keladi. Tanga ular, o'sha kichkinagina tanga, tillo tanga. Lekin keyinchalik Abbosiylar davrida yo Umaviyalar davrida, xususan Abbosiylar davrida bir dinor, hozirgacha bor ular tarixda muzeylarda bor oltin tanga, hozirgi dollar kursida 800 dollar yoki 1000 dollarga to'g'ri keladi. Bittasi, bitta tanga, kichkinagina tanga. Ha, tillo, kichkina tanga. Taqriban shunaqa. Ana endi 50 ming dinorni agar eng pastiga ko'paytirsangiz, yo 5 million yoki 10 million dollarga teng keladi. 10 million dollar o'sha payt kichkinagina bir musulmon davlat uchun kattagina finansu, juda katta iqtisodu. Va Qurayshni oyog'ini shunday kesib tashlaydigan katta zararu. Shuning uchun Rasul sallallohu alayhi vasallam shuni eshitibla nima qilganlar? Ana shu yerdagi musulmonlar Madinada kim hozir ana shu yerda bo'lsa deganlar, hozir tuyalari bilan, markablari bilan hozir chiqib ketdik dedilar. Chiqamizda ketamiz. Ba'zi sahobalar, yo Rasululloh, mening ulovim Madina tashqarisida. Shuni shunday olib kelay, sizlar bilan birga boraman deganda yo'q degan. Yo'q. Kimniki hozir agar shu yerda bo'lsa, hozir chiqib ketamiz. Farqi yo'q soni uni. Chunki ular ikkita o'sha razvedkaga borgan sahobiylar aytishadiki, 40 ta qurolli faqat lashkarlar bo'lgan. 1000 ta tuyada 40 tagina qurolli lashkarlar, endi posbonlar boryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vazifalari 200 ta mi 300 ta mi bilan shunday borib, ko'rsatib, qurollarni ko'rsatib, shunday tuyalarni olib qaytib kelish maqsad. Urush emas. Ular bilmaydilar urush bo'lishini. Va sahobalarning barchalari o'sha yerda nima bo'lgan? Ana shunday chiqib ketganlar. Hatto kiyimlari bo'ladi-yu, masalan, jang kiyimida shu bir qalqonlar bo'ladi, shu kiyimlari bo'ladi. Xullas, shunaqa kiyimlari siz ham chiqib ketgan. Oddiy qilichlar bilan, tuyalar bilan 300 kishidan ortiqroq. Hozir gapirib o'tamiz detallarini. Taqriban 300 kishi. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun shunday qildilar? Tayyorlamadilar masalan, xossatan qilmadilar urush uchun, chunki o'zlari bilmaydilar. Urush bo'lishini bilmaydilar. Ular Abu Sufyon bir kishini yuborganini bilmaydilar bu kishi. Shunday borib o'ljani olib kelamiz degan xayol bilan shunday qildilar. Endi Badr nima u? Badr nima va u nima uchun Badr deb nomlanadi? Badr haqida batafsilroq gapiramiz inshaalloh. Badr aslida bir quduqning nomi va shu quduqni kovlab unga sababchi bo'lgan kishining nomi. Badr ibn Yahlud. U Banu Domra qabilasidan va o'sha joyni keyinchalik o'sha quduqqa nomlab Badr deb o'sha joyni ham, qishloqchani ham, joyini ham, masalan, yaylovni ham Badr deb nomlangan. Bir kishining ismi, erkak kishini. Badr ibn Yahlud. Badr Madinaning 160 mil, taqriban 257 kilometr janubiy g'arbiy tomonida va Makkaning 150 mil, taqriban 241 kilometr shimol tomonida joylashgan. Go'yonki Makka bilan Madinaning qoq o'rtasida. Madinaga ham o'rta, Makkaga ham o'rtasida. Tafakkur qiling, Madinadan 257 kilometr. Hozirda agar mashina bilan borsangiz, agar 1 soat 15, 1 soat 30 minutga borasiz mashinada. Endi ular yayov borishgan. Ana endi yana kameramizni Quraysh tomonga buramiz. U yerda shov-shuv bo'layotgan edi-yu, qonlatib tuyalarini shu kino qilayotgan edi u. Ana endi ular Makka ahli urushga hozirlanishi. Xabar Qurayshga yetganidan so'ng Quraysh tezlik bilan jangga hozirlanadi. Hech kim qolmasdan yo o'zi chiqdi yo o'rniga birovni yubordi. Shu voqeani eshitibla hammasi birdan ishga kirishib ketdi. Chunki o'sha karvonda butun boshli Qurayshning hamma bir har oiladan biron bir mulki bor. Ilgarida siz bizga o'xshagan har haftadan, har 2 haftada bir oyda oylik olmagan ular. Yilda bir marta yoki 2 marta olishgan. Bir to'plam qilib. O'sha karvon rihlata shitoy va sayf surada boru Quraysh. Ular Shom bilan Yamanga o'sha rihla qilishgan, o'sha safar qilishgan 2 marta yilda. Ana shu ikkitadan keladigan foydalari. Har biri chiqib ketishga harakat qilishgan, chunki bu bir nima bo'lgan, katta narsa ular uchun. Qabila boshliqlaridan Abu Lahabdan boshqa hamma yo'lga otlandi. Yolg'iz u o'zidan qarzdor bo'lgan bir kishini o'z o'rniga yubordi. Abu Lahab kim? Endi bu yerda ba'zi ahli ilmlar gapirishgan, nima uchun chiqmadi deb keyingi darslarda aytamiz. Atrof qabilalardan ham odam to'plashdi. Qurayshni o'zi emas, boshqalarini ham to'plashdi. Quraysh urug'laridan biri Banu Adi chiqishga xohish bildirmadi. Ulardan boshqa hech kim chiqmay qolmadi. O'sha Banu Adidan tashqari ko'pgina qabilalar chiqishdi. Endi Makka lashkarining quvvati. Ular qancha bo'lib chiqishyapti? Lashkar yo'liga otlanganida uning tarkibida 1300 ta jangchi bor edi. 100 ta otlari bor edi. 600 ta savut, sanoqsiz ko'p tuyalar bor edi. Abu Jahl ibn Hishom bosh qo'mondon bo'lgan edi. Abu Jahl esizda Fir'avn, bu ummatning Fir'avni degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bosh qo'mondon. Aslida rivoyatlarda keladi o'sha gijgijlagan hammani. Ye, chiqamiz, ana endi chiqamiz, chiqmasak bo'lmaydi deb gijgijlagan Abu Jahl. Lashkarning sarf xarajatini Quraysh kiborlaridan 9 kishi o'z bo'yniga olgandi. Endi 9 ta millionerlar deylik, urushga qurol yaroq tayyorlab beryapti orqadan. Ular bir kun 9 ta, bir kun 10 ta tuya so'yardilar. Safarga borganda biron joyga tunasalar, har kuni yo 9 ta yo 10 ta tuya so'yib taom qilardilar. Banu Bakr qabilasi ana shu Qurayshliklar arablar ichida muammo tug'dirdi. Qanday bo'ldi bu muammo? Lashkar yo'lga tushishga tayyor bo'lib turgan bir paytda o'sha arablardan Banu Bakr qabilasi bilan adovati borligi va ular bilan urush holatida ekani Qurayshning yodiga tushib qoldi. Orqa tarafdan ushbu qabilaning hujumiga duchor bo'lib ikki o't orasida qolish xavfi paydo bo'ldi. Hatto bu qo'rquv ularni yo'lga chiqishdan burib yuborayozdi. Biroq shunda Iblis ularga Suroqa ibn Molik Banu Kinona sayyidi suratida ko'rinib, qarang Iblisni, "Men sizlarni orqa tarafdan biron muammoga duch kelishingizdan himoya qilib turaman", dedi. Ya'ni aslida ikkovlon o'sha Quraysh bilan ana shu Banu Bakra dushman. Yo'lda ketayotib Quraysh qo'rqib qolyapti. Banu Bakr orqadan hujum qilmasin bizga deb. Buni shayton kelib, yo'q, ya'ni bosti-bosti qilyapti. Tinch bo'linglar, boraveringlar, Muhammad bilan urushinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin Suroqa ibn Molik suratiga kirib, kishini suratiga kirib, amirlarini. Subhanalloh. Keyin birgalikda bo'lishdi. Makka lashkarlari yo'lga tushdi. Shundan so'ng ular diyorlaridan Alloh taolo aytgan kabi kibru havo bilan o'zlarini odamlarga ko'zlab chiqqan va Allohning yo'lidan to'sadigan kimsalar bo'lib chiqishdi. Anfol surasi 47. oyat. Bor kuchlarini yig'ib Alloh rasuliga qarshi jangga otlanishdi. Ularni o'z karvonlariga hujum qilmoqchi bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashoblariga qarshi cheksiz adovat va nafrat o'rab olgan edi. Ana endi kameramizni shimol tomonga boramiz. Shimol tomonga Badr yo'nalishida katta tezlik bilan harakatlana boshladilar. Avval Usfon vodiysini, so'ng Qudaydni bosib o'tib Juhfaga yetib bordilar. Kamerani Abu Sufyon tomonga boramiz. Qarang. Abu Sufyon shunaqa zakiy inson bo'lgan. Abu Sufyon asosiy yo'lda yurib borar, biroq ogohlik va hushyorlikni qo'ldan bermay razvedka harakatlarini kuchaytirgan holda borar edi. Gohida kishilarni yuborardi oldinga. Qani nima bo'layapti u yoqdan? Karvon kelyapti, 1000 ta tuya bilan. Gohida o'zi chiqardi, gohida chapga tomonga shunaqa qilib yurardi. Badrga yaqinlashgach, karvondan ilgarilab o'zi chiqib ketdi endi. O'zi chiqib ketdi. Va Majdi ibn Amrga duch keldi. Bir kishiga duch keldi. Undan Madina lashkarlari haqida so'ragan edi. Biron shubhali odamga ko'zim tushmadi. Faqat ikki kishi tuyalarini anovi tepalikka cho'ktirib, meshlariga suv to'ldirib ketishganini ko'rdim, degan javobni eshitdi. Abu Sufyon Zaki o'sha joyga bordida qaradiki, tuyaning tezaklari o'sha yerda yotibdi. O'sha tuyaning tezaklarini oladida qo'li bilan sindiradi. Sindiradi, ko'rmoqchi endi ichi nimadan. Qarasa xurmo donaklari. Shunday sezadi, aytadiki, qasamki, bu Yasribning yemi. Madinaning yemi bu. Chunki Madina ahllarigina tuyani xurmo bilan, xurmo donaklari bilan yedirardi. Shundan sezdiki, Muhammad yuborgan razvedkasini. Bu yerda bo'lgan ular bilishgan bizni kelishimizni. Zakiylikni qarang, subhanalloh. Bu yerda yana fiqhlar bor. Tuyaning tezagi najas emas. Masalan, itning, boshqa hayvonlarning tezagi, vahshiy hayvonlarning tezagi najas. Tuya, ot, mana shu so'yilib yeydigan mollarning tezaklari najas emas. Hatto kiyimingizga sachrasa ham, u bilan namoz o'qisa mumkin. Va qushlarning ham. Yeb bo'ladigan qushlarning ham. Faqat vahshiylarniki najas. Xossatan itniki juda ham, it bilan cho'chqa juda ham najas. Mumkin emas hatto nima qilinish. Xullas shunday sezadida, so'ng tezlik bilan karvon yoniga qaytib, uning boshini Badrning chap tarafidan o'tuvchi asosiy yo'ldan g'arbga, dengiz sohili tarafga qarab buradi. 1000 ta karvon, qarang, bu oson emas. Endi hozir nima qilaman deb gangrab qolmagan. Yo'l ketyapti, highway. Highwaydan chiqib, butunlay suv tomon, u tomon chiqib qochib ketgan. U hech kimni xayolga kelmaydi bunaqa narsa. Oldindan qilgan bu narsani. Shu sabab karvon Madina lashkarlari qo'liga tushishdan qutulib qoldi va qochib ketdi. Ana endi karvon qochib ketdi, Madina tomon ketyapti, lekin ular kelishyapti. 1000 ta 1300 kishi bo'lib kelyapti ular, Quraysh. Xat yozdiki, Abu Sufyon, bo'ldi. Maqsadlaringiz karvonni qutqarish edi. Karvonni qutqardilaringiz, alhamdulillah, ketinglar dedi endi. Uyiga ketinglar. Makka lashkarlarining ortga qaytmoqchi bo'lishi va lashkar ichida bo'linish sodir bo'lishi bu epizodlar endi. Kamera Makka lashkarlari keldi. Haligi maktubni olgach, Makka lashkarlari ortga qaytishga qasd qildi aslida. Bo'ldi, maqsadga yetdik, qaytamiz dedi. Biroq Qurayshning eng katta zo'ravoni Fir'avni Abu Jahl takabburlik va kalondimoqlik bilan yo'q. Hech qachon ortga qaytmaymiz. Badrga yetib borib, u yerda 3 kun turamiz. Tuyalar so'yib, ziyofatlar uyushtiramiz. O'yinchilarimizni o'yin kulgu qilamiz, ya'ni. Ularda shunaqa narsalar bo'lgan. Har bir tunaganda o'yinchilari o'ynagan, raqqoslar tushgan, maishat kayf safo qilib, arablar bizning bu jamoamiz va yurishimiz haqida eshitib, umrbod bizdan haybatlanib yurishsin, dedi. Kibr qildi. Abu Jahlga qarshi o'laroq Ahnas ibn Shurayq ortga qaytishni maslahat berdi. So'zi inobatga olinmagach, uning o'zi lashkar ichida o'z qo'l ostidagi 300 kishilik Banu Zuhra qabilasini ajratib olib, ortga qaytib ketdi. U amir edi Banu Zuhraga, 300 kishi u kishi bilan birga edi. Aytdiki, maqsad hosil bo'ldi, bizlar ketamiz deb olib ketdi orqaga. 1300 dan 1000 qoldi endi ular. Banu Hoshim ham qaytish istagini bildirgandi. Abu Jahl ularga qattiq tegdi va to Makkaga qaytmagunimizcha bizdan ajralmaysizlar, dedi. Shunday qilib, Banu Zuhra qaytib ketganidan keyin Makka lashkari 1000 kishidan iborat jangchisi bilan Badrga qarab yurishda davom etdi va Badr yaqinidagi Badr vodiysi hududida Al-Udvatul Quswoda joylashgan bir tepalik ortiga kelib to'xtadi. O'sha yerda kelib to'xtadi. Ana endi kameramizni yana musulmonlar tomon buramiz. Islom lashkarlarining kuchli kuchi va lashkar boshilar tayinlanishi. Bu yerdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanchalik hikmat sohibi ekanliklarini bilib olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 310 dan oshiqroq kishi bilan yurishga hozir bo'ldilar. Esingizdami, Makka'dan chiqib ketamiz degan edilar u. Rivoyatlarda har xil kelgan. Ba'zi rivoyatlarda 313 yoki 314 yoki 317 kishi deyiladi. Har xil rivoyatlar kelgan. Xullas 310 nechta? 82 ta yo 83 ta yo 86 tasi muhojirlardan. Ansonlardan 61 tasi auslik, 170 ta hazratchiliklardan iborat edi. Qarang, 300 nechta, lekin ko'pi hazratchilik, keyin auslik, keyin muhojirlar 86 ta. Ana endi 300 raqami tarixda insoniyatni butunlay o'zgartirib yuborgan raqam aslida. Tarix davomida qarasangiz, ko'pgina hodisa voqealar 300 kishi sabab bo'lgan. Masalan, shulardan payg'ambarlar tarixida Davud alayhisalom, esida bo'lsa, Tolut podshoh bilan Jolut zolimning jangida Banu Isroil qavmida bir darslarda o'tgan edik. Banu Isroil aytishadiki, bu zolim podshoh bizlarni, ayollarimizni zulm qilyapti, vatanlarimizni olyapti. Bunga bir Allohdan duo qilib so'ra payg'ambarga. Bir podshoh yuborsin-da, ular bilan jang qilaylik biz, deyishgan edi. Bir necha ming Banu Isroil. Alloh taolo ularning ichidan bir Tolut degan podshoh tanladi. Oddiy inson edi u, lekin shu jang taktikasini biladigan zabardast, baquvvat inson edi. Sizdami? O'sha Tolutni tanlaganda Banu Isroil o'zi so'ragan narsasiga o'zi qarshi ketib, bu qanaqasiga podshoh bo'lsin? Bu na bir mulki bor, na boy bo'lsa bu, bir na badavlat bo'lsa, bir oddiy inson bo'lsa bu, qanaqasiga podshoh bo'ladi bizga? Deb o'zi so'ragan, Allohdan so'ragan amriga o'zi qarshi ketdi. Shundan so'ng xolos bir voqea bo'ladi-da, ana shu Tolutga amr qilinadiki, Jolut bilan o'sha paytning fir'avni Dirjava katta imperiyasi bilan jang qilish kerak. O'sha jangga borayotganda bir necha minglab Banu Isroillardan juda ham kam o'zchilik qolib, Alloh taolo Qur'onda hatto ulardan 300 kishi, hadislarda kelgan 300 kishigina imtihondan o'tgan edi, deyapti. Ana shu 300 kishini ichida bir zabardast yosh bola Jolutni qatl qiladi. Davud Jolutni qatl qildi. Davud alayhisalom yosh bo'lgan o'sha payt, taqriban 16-18 yoshli payg'ambar, keyinchalik payg'ambar bo'lgan, zolimni qatl qilib payg'ambarlikka erishgan. Xullas, ana shu yerda katta imtihonlar bo'lgan, suv bo'lgan, undan ichma degan Qur'onda bor, Baqara surasida. Ana shu yerda 300 kishigina katta rol o'ynab, eng zolim dunyodagi bir imperiyani yiqitgan 300 kishi. Va qiyomatda ham inshaalloh Imom Mahdi kelganda ham ana shu 300 kishi bilan g'olib bo'ladilar. Tafakkur qiling, dunyoda 1 milliard 600 million 700 million bo'ldi hozir musulmon bor. Qiyomatgacha necha milliard bo'ladi u? Shulardan Imom Mahdi 300 ta kishi bilan, 300 ta lashkar bilan g'olib bo'ladilar. Shuning uchun 300 raqami tarixda juda ham ko'p rol o'ynagan. Shu yerda ham sahobiylarni qarang, Badrda ham 300 kishi bo'lgan. Lashkar ichida bor yo'g'i bitta yoki ikkita ot bo'lgan. Tushunasizlarmi? Rivoyatlarda kelgan ikkita otlari bor. 300 kishida ikkitagina ot bor. Ular Zubayr ibn Avvomning va Miqdod ibn Asvadning otlari bo'lgan. Ikkitagina ot. 70 ta tuyaga 2 yo 3 kishidan bo'lib minib borishardi. 70 ta tuya 2 tadan yo 3 tadan minib borishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali hamda Marsad ibn Abi Marsad bilan bitta tuyaga minib borishardi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuyaga minib borayotgan paytlarida ikkita sahobiylar Ali bilan Marsad aytganlarki, siz o'tiring, bizlar boraveramiz, biz yosh deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita kalima gap aytganlar. Birinchisi, sizlar olayotgan ajrdan man ham umidvorman. Qarang, Allohning rasuli u kishiga o'tgan u keladigan kelajakda keladigan gunohlari mag'firat qilingan. Jannatligi aniq. Lekin sizlar ajr olyapsizlar u man shundan orqaga qolib ketmay deyaptilar. Ajib. Bu tafakkur qiling, amir, general, prezident kim aqlga sig'maydi-da bu. Aslida o'zlari mayli deysalar ham arzirdi o'sha kishiga. Shundaymi? Rasululloh arzirdi. Yo'q deyaptilar. Sizlar umidvor bo'lgan ajrdan men ham umidvorman. Ikkinchidan, sizlar o'zlaringizni yosh deb hisoblaysizlar. Men ham yoshman. Menga ham quvvat berilgan. Men ham o'zini bir quvvatimni Alloh yo'lida sarf qilaman degan. Ko'rsatmoqchiman. Riyo uchun emas. Ko'rsataman Allohga. Bu haqiqiy uswatul hasana. Haqiqiy role model. Ana kino aktyorlariga qanaqadir taqlid qiladi yoshlar. Rasulullohga taqlid qilish kerak. Biz uchun ibrat u zot sallallohu alayhi vasallam. Ana shu kishining sahobalari ham xuddi shunday. Qarang, Umar radhiyallanhu Baytul Maqdisni fath qilgan paytlarida Masjidul Aqsoda o'sha payt kofirlar cherkovlarida ichiga kirib olib musulmonlar bostirib kelyapti-da. Kalit ularning qo'lida, shaharning kaliti kofirlar qo'lida. Aytishganki, bu kalitni faqat Umarga beramiz. Bizlarning kitobimizga kelgan musulmonlarning amiri xalifasiga topshiramiz faqat, dedilar-da, kalitni topshirmaydilar. Keyin sahobalar borib Madinaga endi safar qilib tafakkur qiling, Masjidul Aqsodan Madinaga borib Umar radhiyallohu anhu aytadilar shu xabarni. U kishi kelyaptilar. O'zlarining qullari bilan va eshak bilan. Kelishganki, safarga borayotganimizda xuddi Rasul sallallohu alayhi vasallamdek. Bir masalan falon masofada man minaman, falon masofada san minasan, yana falon masofada o'sha eshakni o'zini qo'yamiz, o'zi yuradi. Zulm bo'lmasin uchovimizga ham. Shunday qilib kelayotgan paytda Masjidul Aqsoga yaqin kelgan paytlarida qulning navbati keladi. Eshak ustida qul o'tirishi kerak. U aytadiki, yo'q endi kirib kelyapmiz, siz o'tiring deganda, sen o'tirasan dedilar. Adolat, sen o'tirasan, sening navbating sen o'tirasan. Eshakni ustiga qulni mindirib xalifa kiryaptilar Masjidul Aqsoga. Kofirlar hammasi chopib borgan, ko'rmoqchi endi xalifani. U yerda loylardan, botqoqlardan, yomg'irlardan, chang to'fonlardan kirib kelatilar. Kiyimlari shu kir 12 ta yamoq bilan. Ular bilishmagan, hatto hayratda qolishganki, u xalifa qanday qilib eshakka minib kelyapti-ya deb qulni o'ylagan ular xalifa deb. Keyin sahobalar Umar radhiyallohu anhu oldiga borib chopib, u kishiga salomalik qilganda xalifa Amirul Mu'minin degandan so'ng kofirlar umuman qotib qolishgan, hayratda qolishganki, Amirul Mu'minin xalifa bo'lib qulni eshakka mindirib kelyapti deb yig'lab yuborishgan hammasi. Bu haqiqiy din bu. Ana shu haqiqat bu. Ko'pchiligi o'sha sabab islomni ham qabul qilgan va o'shalarga kalitni bergan. Kimdan o'rgangan Umar radhiyallohu anhu? Rasulullohdan. Qarang, u kishining har bir qadamlari qilgan amallari ibrat bo'lgan. Shuning uchun sahobalar shu ishlarni qilgan. Subhanalloh. Ana endi u kishi Rasul sollallohu alayhi vasallam Madinadan chiqib ketdilar-da, Madinaga imom qilib Abdulloh ibn Ummu Maktumni qoldirdilar. Abdulloh ibn Ummu Maktumni kim biladi? Ko'zlari ko'r, muazzin, islomda kamsitish, haqorat qilish, yo bir ko'zi ko'r bo'lsa, yo oyog'i bir nima deydi, bu shunaqa bir kamchiligi bo'lsa agar, o'zi xohlamagan nimada, islomda shuni haqorat qilish, kamsitish, yo past darajaga qo'yish, yo past lavozimda qo'yish harom, mumkin emas. Ko'zi ojiz inson sahobiyni Madinaga imom qilib qo'yib ketdilar. Subhanalloh. Ajib. Qaysi dinda, qaysi uslubda, qaysi nimada bor bu davlatda? ko'zi ojiz, ko'rmaydi ishni, lekin taqvosi bilan, iymoni bilan mashhur bo'lgani uchun amir qilib qo'ydilar. Subhanalloh. Shu ham ibratki, islomda bunaqa narsa yo'q. Imomga o'tadimi, boshqaga o'tadimi, qanaqa u Alloh taolo qanday yaratgan bo'lsa, o'sha taqvo bilan, ilm bilan, iymon bilan mashhurmi, odamlar o'rtasida o'shini qo'yiladi. Yoshi yosh bo'lsa ham, ko'zi ko'r bo'lsa ham, qo'li bo'lmasa ham, islom shunaqa adolat, subhanalloh. Bosh qo'mondonlik bayrog'ini Mus'ab ibn Umayrga berdilar. Bayroq oq rangda edi. Har bir jangga chiqqanlarda, esingizdami, sariyalarda, g'azvolarda ularning bayroqlari bo'lgan va shiorlari bo'lgan. Badr jangida shiorlari ahadun ahad, ahadun ahad bo'lgan. Uni kelamiz inshaalloh. Lashkarlarni ikki qismga bo'ldilar. Ana endi bu ham taktika. O'sha qo'mondonlar, armiyaga ishlaydiganlarga ilohiy taktika bu. Qanday qilish kerak? Birinchisi, muhojirlar bo'linmasi. Uning bayrog'ini Ali ibn Abi Tolibga berdilar. Bu bayroqni Uqab deb nomladilar. Hikmati bor bu bayroq, rang, nima uchun hikmati bor hamma narsani, qarang. Ikkinchi bo'linma ansorlar bo'linmasi. Uning bayrog'ini Sa'd ibn Muozga berdilar. Har ikki bayroq qora rangda edi. Aslida bosh bitta bayroq oq, lekin bo'linmalarda qora-qora qilib muhojir va ansorlarni bo'ldilar. Hikmati shuki, qachoniki, masalan deylik, siz bir jamoatni yaxshi taniysiz, ana shu jamoatdan necha yildan beri bilasiz, ikir-chikirlarini bilasiz, uni shu qarashingizdan taniysiz, bo'ynidan, bo'yidan, qo'lidan, gapirishidan, ovozidan taniysiz, orqasidan bo'lsa taniysiz, Abu Umar deysiz, Abu Xadicha deysiz. Shu tanishganlari sabab aralashtirmadilar. Ansorlar bilan muhojirlarni aralashtirib, qo'mondon qilib qo'ymadilar. Qarang, biladiganlar bilan alohida, alohida qilib va uning ichida ham bo'linmalar bo'lgan. Kim yaxshi sohib bo'ladi-yu, masalan, yaqin qarindosh, yaqin birodar, juda ham singib ketgan birodar, ana shularni bo'lib-bo'lib birga qo'yganlar. Chunki ular bizning tilda aytganda imoni oladi, deymi? Imo ham kiradi deydi-yu. Shuni imo qilsa agar biladi-da, imodan, ishoradan biladi. Gaplashi kerak emas. Hozir biz tafakkur qiling, bir bangalar kirsa, o'zbeklar, tojiklar kirib o'tiribdi-yu, bir avqat yeyapmiz. Bangalarga qarab bitta olib kel desangiz. Bizlar to'yda masalan mashhur bo'lgan. Unday qilsang non deydi. Hamma biladi. Og'zini unday qilsang non. Bangalarga qilsangiz agar. Nima deydi? Nima degani u? Desangiz masalan, bilmaydi ular. Misol keltiryapman-da. Tushunmaydi ular. Nima degani bu? Yo, unday qilib qo'ysangiz, dasturxonda biron kirlar bor, unday qilsangiz. O'taymi deydi, bosaymi deydi. Nima qilay deydi? Bosib o'tishadi. Shuning uchun men nima uchun keltiryapman? Ikir-chikirlarni bilgani uchun shunday qilganlar. Va biz ham shunday qilishimiz kerak. Bir joyga da'vatga yuboryapmizmi? Boryapmizmi? Yo, bir nasihatmi, bir janozami, nimami? Ana shu ishni oldindan rejalashtirib, shunaqa bir amirlarga bu nasihatki, biladiganlarni yuborish kerak. O'sha so'zi o'tadigan, haybati bor, yoshi katta, yoshi kichik, shunaqa ikir-chikirlarni bilib, o'rganib keyin yuborsa agar effekt bo'ladi keyin. Effekt, mantiq keladi keyin. Ha? Bir to'da bo'lib ketdik, mashalloh, hammamiz ur desak bir to'da bo'ladi faqat, to'da. Qo'rqinchli bo'ladi, to'da bo'ladi. Bo'lmaydi hech narsa. Shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam juda diqqat qilish kerak. Buni har bir narsalari hikmat bu. O'ng qanot qo'mondonligini Zubayr ibn Avvomga, chap qanotni esa Miqtod ibn Amrga topshirdilar. Endi bu sahobiylarni bilgan inson biladi nima uchun ularga topshirganlar. Bu alohida dars. Sahobiylar tarixi alohida dars. Qachonki bilsangiz bu sahobiy nima bilan mashhur bo'lgan, ha deysiz, haqiqatdan shuning uchun qo'ygan ekanlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Orqa tarafni esa Qays ibn Abu Sa'saga topshirdilar. Hatto hamma taraflama, qarang, hamma ur emas, hamma taraflama o'ylab orqani ham biron dushman orqa tarafdan kelsa xabar berasan deb amr qo'yaptilar. Umumiy qo'mondonlik bosh qo'mondon sifatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qo'llariga olganlar. Umumiy amir, katta amir o'sha kishi, lekin ichkarida qo'yganlar har narsani bo'lib-bo'lib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrga yaqin kelganlarida Bas ibn Amr al-Juhani bilan Adi ibn Abu Zag'bo al-Juhaniyni Badrga karvon xabarini bilishga yubordilar. Ana endi kameramizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr tomoniga buramiz. Ular amir bo'lib turib ham Abu Bakr bilan o'zlari choy ichib, televizor tomosha qilib o'tirmadilar. Amir Rasululloh yubordilar, hamma narsani qildilar savollarni va o'zlari ham chiqib ketdilar. Kamera ketyapti. Abu Bakr bilan Rasululloh tomonidan orqalaridan. U kishi bir arobiyga endi qidiryaptilarki, Quraysh qancha bilmadilar hali. Quraysh qachon kelyapti, nima bo'layapti, qancha ular qidirishlari kerak. Badrga yaqin kelganlarida bir arobiydan so'raydilar. Arobiy yaqin borib so'raydilar. Savolni qarang, diqqat qiling bunga. Quraysh va Muhammad haqida biron xabaring bormi? Deb so'raydilar. O'zlari Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Lekin tanimaydi arobiy. Quraysh bilan Muhammad haqida biron xabaring bormi? So'raydilar. U aytadiki, avval sizlar qayerdanligingizni menga aytsangizlar, keyin sizlarga aytaman xabarlarni. Sizlar kimlarsizlar deydi. Rasul sollallohu alayhi vasallam, xo'sh, bizlar kimligimizni senga aytamiz. Aytasanmi? Dedilar. Ha, dedi. Bo'lmasa ayt, keyin senga aytamiz dedilar. Keyin arobiy aytadiki, agar Muhammad va uning ashablari falon falon kunda chiqishgan bo'lsa, mening xabarim bo'yicha u eshitgan, demak. Qarang, arobiylar ichida yurgan gaplar. Jang bo'lyapti, Muhammad bilan Quraysh kelyapti. Falon falon kundan chiqib ketgan bo'lsa, ular falon falon joyda bo'lishlari kerak deb Badrni aytadi. To'g'ri aytadi arobiy. Lekin bilmaydi u. Ayni shu gapni Qurayshga ham aytadi. Agar Quraysh falon falon kunda chiqishgan bo'lsa, mening xabarim bo'yicha, ular hozir falon falon joyda bo'lishlari kerak deb ularni ham to'g'ri aytadi. Shuni eshitgandan so'ng u endi sizlar qayerdanligingizni aytasizlar menga? Deydi Rasul sallallohu alayhi vasallamga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ha, bizlar suvdan deydilarda, burilib ketadilar qaytib. Arobiy hayratda qoladi. Qaysi suvdan deydi? Iroq suvidanmi? Yaman suvidanmi? Qanaqa qaysi suvdan deydi? U kishi borib ketaveradilar. Aytmaydilar. Bu gapni tavriya deyiladi arab tilida. Tavriya degani siz bir narsani aytasiz, u kishining maqsadlari biz bir tomchi suvdan yaralgan, nutfadan. Sizlar qayerdan deganidi u? Biz nutfadan yaratilgan degan maqsadda. Lekin arab arobiy boshqacha tushunyapti. Qaysidir suvdan degan xayol kelyapti. Ana shu yerda ruxsat bor tavriya qilishga jang paytida yoki kerak bo'lib zarurat paytida. Siz go'yonki yolg'onga o'xshaydi bu narsa. Boshqa gapni aytasiz, maqsadingiz boshqa, u boshqacha tushunadi. Ana shu tavriya deyiladi, shuni mumkin. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, al-harbu khid'a. Harb, ya'ni urush hiyladir degan. Urush paytida hiyla qilish mumkin. Hatto yolg'on gapirish mumkin. Lekin Allohning rasuli bo'lib yolg'on gapirmaydilar. Bu ibrat, tavriya qilib ketdilar. Ana endi bizlar kameramizni sahobalar tomonga buramiz. Xuddi shunday sahobalar ham qidirib yotibdilar. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Sahobalar bir Qurayshlik xizmatkor yosh bolani asir olib qolganlar. O'sha aslida Qurayshlik u mollarini, bir chorovalarini nima qilib yuradigan bir Qurayshlik g'ulom, yosh bola asirga tushadi. Ular o'sha asirni urib-urib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelyaptilar. Urib Abdullasini chiqarib endi. U baqiryapti, urmanglar, urmanglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha payt namoz o'qiyaptilar. Eshityaptilar ular nima qilayotganini, namoz o'qiyaptilar. Ular namozlarini tugatgunga qadar uryaptilarda, Abu Sufyon qayerda deb so'rayaptilar u yosh boladan. Ha shakalo, Abu Sufyon qayerda, karvon qayerda? U bilmayman, bilmayman deydi. Keyin og'riqning qattiqligidan to'xtasangizlar aytaman deydi. Ular to'xtaydilar, ayt deydilar. U yana bilmayman deydi. Haqiqatan bilmaydi u. Yana uradilar sahobalar. Ayt Abu Sufyon qayerda? Yosh sahobiylar bo'lgan, asl maqsad Abu Sufyonni so'rashlari, karvon qayerda, karvon. Yoshlar endi tushunasizlarmi? Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'ladilarda kelib kulgilari keladi. Aytadilarki, sizlar ajib. U to'g'ri gap gapirayotganda urdilaringiz. Yolg'on gap gapirmoqchi bo'lganlarda turdilaringiz dedilar. Qiziq ishni qildilaringiz. U bilmaydi haqiqatan. Yosh bola bilmaydi u. Faqat og'riqdan to'xtanglar, to'xtanglar aytaman deydi. to'xtasalar bilmayman deydi. Yana uradilar ular subhanalloh. Keyin uni menga qo'yinglar deydilar. Menga qo'yinglar. Hikmatni qarang. Bu yerda ham hikmatni qarang. Savol o'rinida. Savol jinni savol emas. Xush. Sen mayli bilmaysan. Lekin menga ular bir kunda nechta tuya so'yadilar? Shuni aytgin deydilar. Taom uchun nechta tuya so'yadilar? Yosh bola biladi, har kun taom yeydi ular bilan. Tuyaning o'zi sohibi u. Ha? 9 ta, bir kunda 9 ta, bir kunda 10 ta tuya so'yadilar, deydi u. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, demak, ular 900 yo 1000 ga yaqin kishi. Tuyaning o'sha so'yib taom berishidan bitta tuya 100 kishiga taom. Demak, ular 1000 kishiga atrofli shunaqa deb shu savol javobdan biladilar. Subhanalloh. Uni qo'yib yuboradilar. Zerikmayapsizlarmi? Kino yaxshi ketyaptimi? Reklamasiz kino bu. Halol kino dedik-ku. Islom lashkarlarining tanglik holatida tutgan yo'li, pozitsiyasi. Bu juda ham og'ir narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilyaptilarki, u kishi 300 kishi ular. Ular 1000 kishi 3 barobar katta va tuyalar bilan otlar bilan jang qilish uchun chiqyaptilar ular. Lekin bular jang uchun chiqmaganlar. Oddiy shunday bir oddiy chiqqanlar. Ha, endi ko'rsatamiz o'zimizni, karvonni olib kelamiz maqsad shu bo'lgan. Lekin endi vaziyat chatoq bo'ldi. Bilyaptilarki, Quraysh keldi, yaqin 1000 kishi urush uchun kelyapti. Bizlar 300 kishi. Nima qilamiz deb mashvara qilgan. Bu yerda ham hikmat shuki, men Allohning rasuli, ketdik urushaveramiz, menga Alloh yordam beradi demadilar. Sizlar nima deysizlar? Sahobalar bilan maslahatlashganlar, mashvara, ya'ni maslahatlarni olganlar. Qani nima deb o'ylaysizlar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarlarni sinchiklab o'rgangach, qonli to'qnashuvni chetlab o'tish iloji yo'qligiga ishonch hosil qildilar. Jur'at va shijoat, jasorat va matonat bilan jangga kirish shart degan xulosaga keldilar. Chunki Makka lashkarini bu mintaqada namoyishkorona kezib yurishga yo'l qo'yib berish shubhasiz Qurayshning harbiy obro' e'tibori ortishiga, siyosiy nufuzi yuksalishiga, shu bilan bir qatorda musulmonlarning haybatlari yo'qolishiga va nufuzlari zaiflashishiga olib kelar. Va hatto islomiy harakat bu voqeadan keyin jonsiz jasadga o'xshab qolishi. Mintaqada islomga nafrat va adovati bo'lgan har kim unga yomonlik qilishiga jur'at qilaveradigan bo'lib qolishi ham mumkin edi. Qarabsizmi, ancha zararlari bo'lishi mumkin edi. Hozir agar urushmasalar, kofirlar butun tug'yonga ketar edi. Atrofdagi arablar butun boshqacha bo'lar edi. Ha, bular qo'rqoq ekan degan xayol kelar edi-da, urushimiz kerak dedilar. Ana endi kameramizni yuqoridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashoblarining majlislariga burib kelamiz. Mashvara qilib o'tiribdilar sahobalar bilan. Voqealarning bu tarzda keskin rivojlanishini ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oliy harbiy kengash o'tkazib, unda yuzaga kelgan ahvolni muhokama qildilar va umuman lashkarning va xususan qo'mondonlarning fikrlarini o'rgandilar. Lashkar ichidagi nufuzli lashkarga kelsak, kishilarga kelsak, endi ichidan eng kattalarini gaplari oliy endi. Birinchi gapirgan Abu Bakr radhiyallohu anhu. Kamera o'sha kishiga burilib boryapti. Abu Bakr radhiyallohu turganlarida aytganlar: "Siz qayerda bo'lsangiz, biz shu yerda, biz sizning tarafdorlaringizmiz" degan gaplarni gapirganlar, juda chiroyli qilib. Keyin Umar radhiyallohu ikkovlari ikkita vazirang, ikkita vazirlar. Doim qayerda qarasangiz tarixda Abu Bakr va Umar o'ng chap tomonda doim gapirganlar. So'ngra Miqdod ibn Amr radhiyallohu turib, juda ham chiroyli tarixiy bir oltin harflar bilan yoziladigan gaplarni gapirganlar. Yo Rasululloh, Alloh nimaga yo'llasa, shuni qiling. Biz siz bilan birgamiz. Allohga qasamki, biz sizga Banu Isroil Musoga aytganidek, borgin, sen o'zing va Parvardigoring ular bilan urushavergin. Biz esa mana shu yerda o'tirib kutamiz, demaymiz. Balki boring, siz va Parvardigoringiz ular bilan urushinglar, biz ham sizlar bilan birga urushamiz, deymiz. Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, agar siz bizni Barkil G'imot degani arab tilida shunaqa bir gap ham bor yo joy ham bor, ariq deyiladi, barkil g'imotga yetaklab borsangizda biz sizning ortingizdan ketamiz. Ya'ni shu bahrga yo'llab boring bizni, ko'zimizni yumamizda boramiz, chunki Allohning rasuli itoat qilish kerak, boramiz deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu so'zlardan mamnun bo'ladilar, xursand bo'ladilar, haqiga duo qiladilar. Biroq ularning har uchalasi ham muhojirlardan edi. Abu Bakr, Umar, Miqdod muhojirlardan edi. Muhojirlar esa lashkarda ozchilikni tashkil qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansor boshliqlarining fikrlarini bilishini istadilar. Qani ansorlar nima deydi? Chunki ular lashkarlarning asosini tashkil etar edilar, ansorlar. Jangning og'irliklarini asosan ular zimmasiga tushar edi. Ansorlarning zimmasiga tushar edi. Shu yerda Sa'd ibn Mu'oz, ansorlarning amiri, sezadi. Yo Rasululloh deydi, menimcha siz bizlar gapirishimizni xohlaysiz, bizlarning fikrimizni bilmoqchisiz deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam sukut saqlaydilar. Ha degani bu. Boshqa rivoyatda ha degan. Keyin u kishi turadida Sa'd ibn Mu'oz aytadi, balki sizni ansorlar o'z diyorlaridan tashqarida sizga yordam bermaslikka, o'zlarini haqli deb ko'rishlari tashvishga solayotgandir. Esingizda bo'lsa agar ansorlar aqd qilganda u Aqabada sizni faqat Madinaga dushman agar kelsa agar himoya qilamiz degan bay'at qilishgan edilar. Esingizdami? Madina ichida. Lekin Badr Madina ichida emas u. Tashqarida bu. Aslida ularni haqlari bor edi ansorlarni. Biz faqat Madinada sizni himoya qilamiz deyishlari haqlari bor edi. Shuni bilib Rasul sallallohu alayhi vasallam ularga nima deysizlar, qani sizlardan gap chiqsin deb 2-3 marta takrorlagandan keyin sezdilarda shu gapni aytdilar. Shuni nazarda tutgan bo'lsangiz kerak. Deb agar shunday bo'lsa, men butun ansorlar nomidan javob berib aytamanki, istagan tarafingizga yuring, istagan kishilaringiz bilan aloqa qiling, istagan kishilaringizdan aloqani uzing, mollarimizdan istaganingizcha oling, istaganingizcha bizga bering. Bizdan olganingiz biz uchun qoldirganingizdan yaxshiroq. Bizdan olganingiz biz uchun qoldirganingizdan yaxshiroq. Bizni nimaga buyursangiz, bizning ishimiz faqat sizga itoat qilishdir. Allohga qasamki, siz shu yurishda bizni g'idmonning barakaga, bo'yniga, araqqa olib ketsangiz ham biz sizdan qolmaymiz. Allohga qasamki, agar siz bizni mana shu dengizga ro'para qilib, unga sho'ng'sangiz, biz ham siz bilan birga sho'ng'iymiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'dning so'zlaridan xursand bo'ladilar. Bu so'zlar u zotning ruhlarini ko'tarib yubordi. Shundan so'ng yo'lga tushinglar va xursand bo'linglar. Alloh taolo menga ikki guruhdan birini va'da qildi. Allohga qasamki, men hozir mushrik qavmning halokat o'rinlarini go'yo ko'z bilan ko'rib turibman dedilar. Subhanalloh. Barcha kinolardek bizlarning halol kinoyimiz ham eng zo'r joyda tugab qoldi. Kinoning davomi inshaalloh kelasi darsda bo'ladi. Kelasi hafta inshaalloh haqiqa bo'ladi. Kecha ham gapirgan edik. Inshaalloh borishga kelishga harakat qilinglar. Haqiqalar bo'ladi kelasi hafta. Shanba kuni shomdan keyin. U yerda ham inshaalloh bir yaxshi mavzu haqida gapiramiz. Va barchalaringizni oila ahlilaringiz bilan taklif qilamiz. Vaqtliroq kelishga targ'ib qilamiz. Chunki o'sha qiladigan taomlarimiz ozgina kovlashga muhtoj taom bo'ladi, o'sha halisa deyiladi. Shunga kelasizlar degan umidda. Agar savollaringiz bo'lsa, agar qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qo'sh savollar bo'lmasa, agar shu yerda tugatamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.